Бүгін марттың 8-і болмаса да, ушул жерде отырған алтындай болған апакеме ушуларымды арнағанда ешкте қатуу жамғыр жайды. Апаке, апакем үшін, жалпы апалар үшін. Қана кеттік, чоғы бері.
Жарқыраған жазда келді би, март айының бүгін сегізі. Жан дүниесі сұлу айындар, сілер күткен жазда келді би.
Апама қол шағалар!